69.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF atgūšanai 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt darbības programmas izaugsme un nodarbinātība kultūras ministrijas pārziņā esošā specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1 saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus un specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1 veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociāli-ekonomisko izmantošanu ieviešanu 2014-2020. Gada ES struktūra fondu plānošanas periodā kultūras ministrijai kā atbildīgajai iestādei, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu ES struktūra fondu izlietojumu un apguvi kultūras nozarē. Galvenās aktivitātes – ES fondu uzraudzība, nodrošinot pārbaužu projekta īstenošanas vietā veikšanu, dalība ar ES struktūra fondu apguvi saistītajos apmācību, konferenču, semināru, komiteju, darba grupu un citos informatīvi izglītojošajos pasākumos, kultūras ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu plānošanas un ieviešanas dokumentu izstrādē tā skaitā tulkošanas un juridisko, tehniskās ekspertīzes konsultantu izmaksas komats, kā arī projektu iesniegumu atlases dokumentācijas izstrāde un dalība specifisko atbalsta mērķu ietvaros iesniegto projektu vērtēšanas komisijas sanāksmēs, apakšprogrammas izpildītājs, kultūras ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze ES fondu uzraudzība darbības rezultāts nodrošināta uzraudzība kohēzijas fonda 2014-2020. Gada plāno perioda īstenotajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem nodrošināta uzraudzība kohēzijas fonda 2014-2020 gada plānošanas perioda īstenotajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem skaits 2-2 dalība ar ES struktūra fondu administrēšanu saistītajos apmācību, konferenču, semināru, komiteju, darba grupu un citos informatīvi izglītojošajos pasākumos darbības rezultāts apmācīti darbinieki ieredņa dalība informatīvi izglītojošajos pasākumos darbinieki ieredņa skaits 7-6 dalība ar ES struktūra fondu administrēšanu saistītajās komitejās, darba grupās un citos pasākumos, kas nav apmācības darbinieki ieredņa skaits 7-6 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 92 800 208 906 908 906 kopējo izdevumu izmaiņa euro plus pret iepriekšējo gadu 1604-108-906 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 17,4-100 atlīdzība, euro 81-145-95-684-95-684 vidējai samata vietu skaits gadā 4-4-4 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1-691-1993 1993.